Καλή σας μέρα, κύριε Χουρδάκη.
Καλημέρα, κύριε Κεσίδου.
Τι κάνετε?
Πάρα πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
Λοιπόν, να πω τον τίτλο σας. Επίκουρος καθηγητής από το τμήμα ιατρικής του Απιθύτα, γιατρός διατροφής, πώς θα το πούμε? Κάθε φορά σας ρωτάω να το βάλετε σωστά.
Εγώ έχω ειδικότητα γενικής ιατρικής, είμαι και κλινικός διαιτολόγος, οπότε μπορείτε να το λέτε περιφραστικά, δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα στην Ελλάδα, σαν ξεχωριστή ειδικότητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα κύριε Χουρδάκη, σας κάλεσα να μιλήσουμε για την κοιλιοκάκη και να μιλήσουμε και για τη δυσανεξία. Όταν ακούει κανείς κοιλιοκάκη, νομίζει ότι πρόκειται για ένα μικρόβιο, για ένα βακτήριο, ενώ πρόκειται για μια αντίδραση, έτσι δεν είναι?
Σωστά. Η κοιλιοκάκη, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι η κοιλιοκάκη είναι νόσος, ενώ οι δυσανεξίες, όπως τις καταλαβαίνει, ας πούμε, ο μέσος άνθρωπος, ενδεχομένως να μην υφίστανται κιόλας, και θα σας εξηγήσω παρακάτω. Mm-hmm. Πρώτον, η κοιλιοκάκη είναι μια συχνή νόσος. Υπάρχει σε ένα ποσοστό μισό μέχρι 1% στο δυτικό πληθυσμό.
Κόσμο, ναι.
Και περίπου αντιστοιχεί στην δημιουργία ενός παθολογικού βλενογόνου στο τείχομα του λεπτού εντέρου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ενώ το τείχομα του λεπτού εντέρου στη φυσιολογική του δομή μπορεί και έχει πλήρη απορροφητική ικανότητα, ναι, το ασθενής με κοιλιοκάκη χάνει ένα μέρος αυτής της απορροφητικής του δύναμης. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα τα συμπτώματα εξαρτώνται από το πόσο μεγάλο κομμάτι της απορροφητικότητας χάνεται. Δηλαδή, σε κάποιες περιπτώσεις η κοιλιοκάκη πηγαίνει αδιάγνωστη μέχρι που προκύπτει μια αναιμία.
Ναι.
Και άρα κάποιος βλέπει ότι παρόλο που παίρνει σίδηρο ή διατρέφεται παρκώς, οι τιμές του αιματοκρίτη που εκεί θα φανεί, της των αποθηκών σιδήρου, της φεριτίνης δηλαδή, βαίνουν μειούμενες, και προχωρώντας σε εξετάσεις γίνεται διάγνωση κοιλιοκάκης, η οποία όμως μέχρι τότε δεν είχε δώσει άλλα συμπτώματα. Δηλαδή είναι κάποιος, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, σαν να είχε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μια τρύπα από την οποία δεν μπορούσε να κρατήσει το σίδηρο τον οποίο έπαιρνε από τη διατροφή του.
Μάλιστα.
Σε άλλες περιπτώσεις, οι οποίες είναι και πιο σημαντικές που ενδιαφέρουν, ας πούμε, τους γαστρεντερολόγους και τους ασθενείς που φέρουν την κοιλιοκάκη, υπάρχουν ήδη από παιδική ηλικία συμπτώματα πολύ θορυβώδη, όπως είναι μείωση του ρυθμού ανάπτυξης,
ναι,
γιατί δεν επαρκούν τα στοιχεία τα οποία απορροφώνται για να προχωρήσει αυτό, χαμηλό ανάστημα, κούραση, ενδεχομένως και καθυστέρηση στην έναρξη της εφηβείας, και επίσης σε αδιάγνωστες ή σε κακώς διαχειριζόμενες καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσει και σε οστεοπαινία, οστεοπόρωση, πάλι σαν αποτέλεσμα της έλλειψης των στοιχείων.
Ναι, η κοιλιοκάκη αυτή η νόσος εμφανίζεται σε οποιαδήποτε ηλικία ή είναι κάτι που το φέρουμε γενετικά και μπορεί να προκαλέσει αυτά που προκαλεί?
Και
εμφανίζεται
και
καταρχήν.
Και τα δύο. Σε κάποια παιδιά αυτό εμφανίζεται ήδη με τη γέννηση, mm-hmm, που σημαίνει ότι πολύ γρήγορα, επειδή βλέπουμε ότι έχουν καθυστέρηση
ανάπτυξης,
στις πρώτες λίγες εβδομάδες ή μήνες, γίνονται τα συγκεκριμένα διαγνωστικά τεστ και προκύπτει. Σε άλλα άτομα μπορεί να έχει έναρξη ή εμφάνιση σε πιο προχωρημένη ηλικία.
Και συνήθως σε ποιες ηλικίες εμφανίζεται, κύριε Χουρδάκη?
Οι πιο θορυβώδεις περιπτώσεις ήδη εμφανίζονται από νωρίς. Αν κάποιος ήδη φτάσει στην ενήλικο ηλικία, έχει μια άτυπη μορφή ή μια πιο ήπια μορφή κοιλιοκάκης, την είχε δηλαδή, δεν διαγνώστη ποτέ, ναι, γιατί δεν έδωσε στοιχεία για να, ναι, προχωρήσει κάποιος στην αναζήτησή της. Και άρα τα προβλήματα που κάποιος αναμένει είναι και πολύ λιγότερα. Την έχουμε εμφανίσει όμως την κοιλιοκάκη σαν ότι, επειδή είπα για καθυστέρηση ανάπτυξης, καθυστέρηση ύπης, ναι, και τα σχετικά, οστεοπόρωση, παρόλα αυτά λύνεται πάρα πολύ εύκολα.
Να δούμε λιγάκι πώς γίνεται η διάγνωση και αν είναι κάτι που θα έπρεπε να γίνει και ρουτίνα ίσως.
Όχι, σίγουρα όχι, δεν αποθελεί κομμάτι ρουτίνας, ναι, με την έννοια ότι για να δοθεί η διάγνωση χρειάζεται βιοψία λεπτού εντέρου.
Α, μάλιστα.
Είναι μία φορά μάλιστα γίνεται αυτό. Είναι μία διαδικασία.
Αυτό συμβαίνει με την κολονοσκόπηση, με την γαστροσκόπηση.
Και ενδοσκοπικά μπορεί, ναι, να γίνει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχει αξία για να γίνει αυτό σαν ρουτίνα, να το δει ο καθένας.
Μάλιστα. Υπάρχουν, δεν ήξερα ότι είναι τόσο επεμβατική η διάγνωση, δηλαδή ότι χρειάζεται βιοψία.
Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να μπορέσει κάποιος να δει ενδεχομένως μέσα από το αίμα με ορολογικές διαδικασίες παράγοντες, όπως ας πούμε τα αντισώματα του ενδομισίου, της τρανσουβιταμινάσης, αυτά θα τα δει κάποιος εξετάσεις σαν IgA αίμα ή σαν IDHTG.
Καλά, αλλά, αυτά μην τα λέτε, δεν τα συγκρατούμε.
Και μόνο σε άτομα τα οποία εμφανίζουν συμπτωματολογία τα αναζητούμε. Δεν εμπίπτει σε η νόσος, η κυλοκάκηση της νόσους για τις οποίες έχει αξία το screening όλου του πληθυσμού, η εκτέταση ρουτίνας δηλαδή όλου του πληθυσμού.
Τώρα, για πείτε μας λίγο, η γλουτένη πώς συσχετίζεται με την κοιλιοκάκη?
Η γλουτένη είναι το σημείο κλειδί για την λύση των συμπτωμάτων της κοιλιοκάκης. Αυτό που χρειάζεται και μόνο αυτό είναι μια δίαιτα ελεύθερη γλουτένης ουσιαστικά.
Για να αντιμετωπιστεί η κοιλιοκάκη?
Ναι.
Μάλιστα. Η γλουτένη, να πούμε ότι είναι μια πρωτεΐνη.
Η γλουτένη βρίσκεται στα περισσότερα, ουσιαστικά τα σημεία που μας ενοχλούν στη γλουτένη, η οποία προκύπτει είναι στο σιτάρι, είναι οι γλιαδίνες της γλουτένης, και αυτές είναι που προκαλούν την αλληλεπίδραση με το βλενογόνο και δημιουργείται η δυσαπορροφητική δυσαπορρόφηση που σας προανέφερα. Μόλις ξεκινήσει μια δίαιτα ελεύθερη
γλουτένης,
αμέσως ο βλενογόνος ανακάμπτει, η απορρόφηση, η δύναμη απορρόφησης ανακάμπτει, και άρα με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται κάποιος να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια εφόσον το εξακολουθεί να την ακολουθεί αυτή τη δίαιτα, ναι, για πάντα.
Άρα είναι κύριε,
μυοπίας.
Μάλιστα.
Όταν τα φοράς βλέπεις,
όταν δεν τα φοράς, ναι,
δεν,
ναι,
βλέπεις. Έτσι είναι και η δίαιτα ελεύθερη γλουτένη.
Άρα η αιτιολογία της κοιλιοκάκης είναι η...
Μισό λεπτό, μόνο αυτό θέλω να πω. Από την άλλη, ακόμα και σε δίαιτα ελεύθερη γλουτένης, επειδή κάποιες οι δυσαπορροφήσεις που έχουν προηγηθεί μπορεί να έχουν οδηγήσει σε λήψεις μικροθρεπτικών ή βιταμινών, θα πρέπει παράλληλα με τη δίαιτα ελεύθερη γλουτένης να γίνουν ενδεχομένως και έλεγχοι ή σίγουρα να δοθεί μέρημνα ώστε αυτές οι ελλείψεις να καλυφθούν.
Ναι. Επομένως η αιτιολογία της κοιλιοκάκης αυτής της νόσου είναι η γλουτένη?
Είναι η αδυναμία του εντέρου σε αυτούς τους ασθενείς να απορροφήσουν τις γλιαδίνες που υπάρχουν μέσα στη γλουτένη.
Μέσα στη γλουτένη. Ωραία. Και κάνει κανείς μία δίαιτα και αποχαιρετάει την κοιλιοκάκη.
Βγάζει τον παράγοντα που ενοχλεί, ναι, και δεν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα υποψηφιακές, ναι, συνθήκες.
Αλλά αν αυτό παραμεληθεί, είπατε ότι μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα.
Το πιο απλό είναι μια ανημία, η οποία όμως δεν είναι και τόσο απλή, γιατί αυτό σημαίνει κόπωση, πονοκέφαλη. Ναι. Και... Mm-hmm. Αλλά θέλω να σας πω ότι ακόμα και αν είναι αδιάγνωστη η κοιλιοκάκη και είναι μόνο, σε εισαγωγικά το μόνο, η ανημία, πάλι είναι σοβαρό.
Ναι. Και μας είπατε και για τα συμπτώματα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω... Θέλετε λίγο να πούμε τα συμπτώματα ξανά, κύριε Χουρδάκη?
Να πάρω πάσα από αυτό που λέμε για τη γλουτένη και λίγο να ξεκαθαρίσω ότι επειδή ακούγεται και με ρωτάνε πολύ συχνά να μην τρώω γλουτένη και εγώ γιατί φουσκώνω, γιατί...
Ναι, θα πήγαινα και εκεί, πείτε το όμως τώρα, δεν, ναι, πειράζει. Ναι,
η δίαιτα ελεύθερη γλουτένης έχει αξία μόνο σε ασθενείς με κοιλιοκάκη.
Γιατί μπερδεύτηκαν έτσι και μπήκε τέτοιο αρνητικό πρόσημο στη γλουτένη?
Γιατί
επί εκατομμύρια χρόνια ο άνθρωπος τρέφεται με σιτηρά, με δημητριακά.
Πολύ
με... Έτσι δεν είναι?
Ο λόγος είναι ότι αυτό πουλάει, όπως εκτός από αυτό παλιότερα θα θυμάστε θέματα διατροφής, επιλογή των τροφών με βάση την ομάδα αίματος.
Επιλογή, ναι, αυτό ξεφούσκωσε όμως τώρα που το λέτε.
Επιλογή,
ναι,
των τροφών ακόμα είναι λίγο φουσκωμένο με τεστ της ανεξίας. Επιλογή των τροφών ενδεχομένως αύριο θα προκύψει με, τι να σας πω, με το αν έχει κάποιος γουρά ή ίσια μαλλιά. Κατά καιρούς υπάρχουν τάσεις οι οποίες οδηγούν σε μόδες. Ναι. Αυτά αν λίγο με το λάθος τρόπο φουσκώσουν ή έρθουν στον κόσμο μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και πλέον και από τα κοινωνικά δίκτυα.
Κυρίως από εκεί έρχονται.
Χάνεται πια η μπάλα και αρχίζουμε, ναι, και προσπαθούμε.
Εδώ
να
κάνουμε επανορθωτικές εκπομπές, όπως ξέρετε. Δεν φτάνουν όμως.
Να το μαζέψουμε.
Mm-hmm. Λοιπόν, ας πάμε στα συμπτώματα λίγο να μας τα αναφέρετε της κοιλιοκάκης πριν φύγουμε από την κοιλιοκάκη. Να πάμε σε αυτό που λέμε δυσανεξία στις τροφές και όχι μόνο στο... Αυτό μας εξηγήσατε τι είναι η δυσανεξία στις τροφές, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να πούμε λίγο παραπάνω πράγματα γι' αυτό.
Τα συμπτώματα, σας ξαναλέω, έχουν να κάνουν με την ένταση, σε εισαγωγικά η λέξη, με την οποία εμφανίζεται η κοιλιοκάγη και την ηλικία. Ναι. Μπορεί σε κάποιο παιδί να είναι το σύμπτωμα ότι δεν αυξάνει το βάρος του και το ύψος του. Μπορεί επίσης να έχουμε εναλλαγές περιόδων με διάρρεια ή με δυσκυλιότητα.
Ναι, αυτά που ήθελα να πείτε, που τα είχα διαβάσει και δεν τα αναφέρατε.
Και πείτε τα εσείς. Εγώ ξέρετε ότι σας έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και στο κομμάτι των
αμάν, κύριε Χουρδάκη.
Με λοιπόν, την έννοια ότι τόσα χρόνια που ασχολείστε σε ορισμένα θέματα, αρκετούς από εμάς μας έχετε ξεπεράσει.
Λοιπόν, ο λόγος που ήθελα να τα αναφέρετε είναι ότι οτιδήποτε ξεφεύγει από το κανονικό θα πρέπει να μας προβληματίζει, όχι να γίνουμε κατά φαντασία ασθενείς, αλλά να ελέγχουμε τα πράγματα.
Η περίοδη διαρριών, yeah, έτσι να υπάρχει εναλλαγές διάρρειες με δυσκυλιότητα, δεν είναι φυσιολογικό. Φυσιολογικές κενώσεις με δυσκυλιότητα είναι σύνηθες, ναι, και δεν πρέπει να αποδίδεται, ας πούμε, αυτό στην κοιλιοκάκη. Mm-hmm. Αν υπάρχει απώλεια βάρους που προκύπτει από χαμηλότερη κατανάλωση, δεν είναι λόγος αυτό να αποδοθεί σε κοιλιοκάκη. Αν όμως υπάρχει αδικαιολόγητη απώλεια βάρους, έμετη, παράλληλα με κούραση που υποκρύπτει την ανεμία, φούσκωμα μετά από λήψη γευμάτων, και φούσκωμα δεν είναι απλώς πω που νιώθω φούσκωμα, αλλά να πρέπει κάποιος να ανοίξει μία και δύο τρύπες στη ζώνη του.
Μάλιστα.
Να την ελευθερώσει.
Έντονο φούσκωμα. 4-6 δηλαδή
εκατοστά φούσκωμα. Ναι, μεγάλος, mm-hmm, μεγάλη διαφοροποίηση. Αυτά όλα θα μπορούσε να είναι συμπτώματα για τον πληθυσμό. Σε περιπτώσεις έτσι σπάνιες προκύπτει η διάγνωση κοιλιοκάκης ακόμα και μετά από μεγάλες περιόδους υπογονιμότητας.
Μάλιστα. Δηλαδή, υπογονιμότητας.
Ναι, όταν δηλαδή υπάρχουν ζευγάρια που δυσκολεύονται να
συλλάβουν,
η γυναίκα να συλλάβει και προκύπτει ότι υπάρχει κοιλιοκάκη η οποία ήταν αδιάγνωστη.
Τι λέτε, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω κατά πόσο το ξέρουν.
Δεν είναι όμως ο πιο συνηθισμένος λόγος.
Ναι, αλλά είναι ένας λόγος όμως. Καλά κάνετε και το λέτε.
Είναι ένας λόγος, αλλά πάλι αυτό τώρα φοβάμαι όταν λέω, όταν δίνω τις πληροφορίες, όσα ζευγάρια τυχόν έχουν μια δυσκολία στη σύλληψη.
Δεν σημαίνει ότι έχουν κοιλιοκάκη. Εντάξει, σαφείς.
Σαφείς.
Είστε σαφέστατος, κύριε Χουρδάκη. Λοιπόν, ωστόσο, παρόλη τη μόδα που εμφανίζεται κατά καιρούς και η οποία αποδίδει χρήματα, όπως είπαμε, ανάλογα με την ομάδα αίματος να δημιουργεί κανείς το προφίλ του, το διατροφικό και όλα αυτά, ή να μην τρώει γενικώς και εν γέννη γλουτένη και να πουλάνε τα προϊόντα της, τα ελεύθερα γλουτένης, που είναι ένα εμπόριο όλο αυτό, παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δυσανεξία σε κάποιες τροφές, έτσι δεν είναι?
Ναι, αυτές όμως οι τροφές είναι πολύ περιορισμένες, ή μάλλον αυτές οι δυσανεξίες είναι πολύ περιορισμένες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν κάποιος δεν μπορεί να απορροφήσει επαρκώς τα ζάχαρα του γάλακτος και λέμε ότι έχει δυσαπορρόφηση λακτόζης, γιατί το ένζυμο που διασπάται λακτόζη δεν λειτουργεί επαρκώς. Και άρα αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα που έχουν ήδη τη λακτόζη διασπασμένη. Mm-hmm. Αντί για γάλα, παραδείγματος χάρη, γιαούρτι ή ειδικό γάλα που, που είναι χωρίς λακτόζη. Οι περιπτώσεις αυτές όμως καθόλου δεν πρέπει να συγχέονται,
ναι,
τέτοιου τύπου ενζυμικές διαταραχές, γιατί κυρίως για ενζυμικές διαταραχές μιλάμε και όχι για αλλεργίες. Για ενζυμικές διαταραχές δεν πρέπει καθόλου να συνδέονται με θέματα που σχετίζονται με αύξηση ή με μείωση του βάρους. Γιατί και αυτό είναι που υπονόησα νωρίτερα, ότι ακόμα και για τις δυσανεξίες, ναι, υπάρχουν στην πιάτσα, στο εμπόριο, κυκλοφορούν και σε γιατρούς και σε διαιτολόγους, δυστυχώς, ναι, τεστ δυσανεξίας με σκοπό να δυνατήσει κάποιος ευκολότερα ή ταχύτερα. Και ευτυχώς τα τελευταία 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ή το 18 ή το 17, από το Υπουργείο Υγείας για πρώτη φορά προέκυψε ένα πολύ ξεκάθαρο φιρμάνι, ας το πω, ενημέρωση για τα τεστ δυσανεξίας, ότι η επίσημη θέση του Υπουργείου είναι ότι αυτά δεν έχουν καμία αξία και πράγματι δεν έχουν καμία αξία, ότι η χρησιμοποίησή τους δεν προκύπτει από επιστημονική βάση και πράγματι δεν προκύπτει και ουδεμία σχέση έχουν με αύξηση μείωση σωματικού βάρους, αλλαγή του μεταβολικού ρυθμού, σχεδιασμό διαιτολογίου ή οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος πια έχει μια επίσημη ενημέρωση, την είχε και από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διαιτολόγων και από την Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού, την Κρέσπεν.
Ξέρετε, εδώ τη μερίδα του Λέοντος την ενημέρωση την έχουν άλλοι πια. Έχει ξεφύγει από τα δικά μας τα χέρια, όπως και από τις ιστοσελίδες των επιστημονικών εταιριών.
Αλλά όταν λέμε κάτι από το Πανεπιστήμιο και βγαίνει ένα δελτίο τύπου, το διαβάζουν πέντε. Αν το πει η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Διατροφής και Μεταβολισμού, η Κρέσπεν. .org, εκεί μπορεί κάποιο να βρει πληροφορίε, το διαβάσουν άλλοι πέντε. Πανελλήνιος Διαιτολόγων, άλλοι πέντε.
Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε spot, κύριε Χουρδάκη.
Θεωρώ ότι από το Υπουργείο Υγείας θα το διαβάσουν 105.
Ναι.
Μπορεί από το Facebook να το διαβάζουν 1000,
ναι.
Αλλά έστω το Υπουργείο Υγείας έχει μια μεγαλύτερη μερίδα κοινού, ή θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον.
Και στο κάτω-κάτω και την τελική ευθύνη.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι σε σχέση με αυτά που είπαμε.
Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω και πάντα προσπαθώ να το μεταφέρω σε όσους με ρωτούν ή να ζητούν τη γνώμη μου, είναι ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Υπάρχουν μόνο λύσεις με διάρκεια και με προσπάθεια, είτε αυτό αφορά το να χάσει κάποιος βάρος, είτε να βάλει κάποιος βάρος, είτε ακόμα και να ακολουθήσει μια δίαιτα ελεύθερη γλουτένης. Χρειάζεται τη βοήθεια ειδικού και απλώς μετά πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες. Αυτό που μόνο ίσως ξεχάσαμε να πούμε είναι ότι είναι δύσκολο για αυτούς τους ασθενείς να έχουν γεύματα εκτός σπιτιού, γιατί δεν ξέρουν στα εστιατόρια τι υλικά χρησιμοποιούνται.
Ναι, αυτός είναι ένας περιορισμός. Ναι.
Ναι, το εξωτερικό τα τελευταία αρκετά χρόνια και στην Ελλάδα όλο και περισσότερα εστιατόρια προσφέρουν ένα-δυο γεύματα
πιάτα,
μενού τους ελεύθερα γλουτένης και άρα αυτός ο περιορισμός φαίνεται ότι πηγαίνει μειούμενος.
Μάλιστα. Κύριε Χουρδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.